Sveiki, mėly Marijos radijos klausytojai. Toks visko pilnas pavasaris ir saulės lietaus, kaip pilnas pavasaris vairiausių šeimos švenčių. Gegužės 15 tarptautinė šeimų diena, birželio 2 šiemet pirmasis, birželio mėnesio sekmadienis tėvo diena. Tai tokioj apstybėj švenčių reikia kažkaip ypatingo pašnekovo ir radau šitą pašnekovą. Taigi šitoje laidoje šiandien svečiuojas ypatingas pašnekovas. Ypatingas svečias iš Kaišėdorių, Matas Gudauskis. Sveiki.
Sveiki.
O jie atlydėjo Kaišėdorių Kristaus atsimainimo parapijos klebonas Rimvydas Jurkevičius. Sveiki.
Sveiki.
Šitos laidos tema bus, kaip neprarasti gyvenimo prasmės. Popiežius Benediktas XVI sako, mes nesame koks nors atsitiktinis, beprasmis evoliucijos produktas. Kiekvienas iš mūsų esame Dievo minties rezultatas. Kiekvienas iš mūsų yra norimas, kiekvienas iš mūsų yra mylimas, kiekvienas iš mūsų yra būtinas. Tokia labai skambi citata, labai talpi mintis, kad mes kiekvienas esame mylimas ir norimas. Bet kaip tas pavasaris su duobėm šiemet, taip ir žmogaus gyvenime ištinka įvairių dalykų, ne tik tie geri ir saulėti. Ir Matas šitos laidos svečias ypatingas tuo, kad jisai būdamas 34 metų jau praėjo 3 tokius labai didelius gyvenimo etapus. Ir niekada neprarado gyvenimo prasmės. Kaip jis pats sakė prieš laidą, kad ta mintis, kad viskas nebėra jau gyvenimo, niekada jo neplankė. O galėjo ir gal dažnai iš mūsų aplankytų. Kodėl? Todėl, kad va tie 3 mato gyvenimo etapai buvo toks pirmas iki 29 metų, kai Matas buvo visiškai sveikas vyras. Tada įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, dėl kurio Matui teko amputuoti abi rankas ir jisai gyveno be rankų 5 metus. Ir galiausiai, visai neseniai, Matas gyvena jau su bioniniu rankos protezu, čia keletas mėnesių, ar taip, Matai?
Taip.
Tai dabar noriu, va, kad ir klausytai išgirstų jūsų paklausti apie tą jūsų pirmą gyvenimo etapą iki 29 metų, iki tos tragedijos. Koks jūs žmogus buvot, kokios jūsų buvo svajonės, kokie buvo jūsų planai, kaip jūs gyvenote?
Na, iš tikrųjų paprastas buvau ir manau, kaip daugelis žmonių į gyvenimą žiūrėjo, nu, aš mėgau planuoti, skaičiuoti, tai paskutinis mano toks gyvenimo tarpsnis iki nelaimės, tai buvo labai konkretus. Dirbau, taupiau pinigus, norėjau nusipirkti, įsigyti savo būstą ir žinoma turėjau draugę, natūralu, kad eigoje ir vestuvės, ir vaikai, ir šeima.
Čia buvo tokie planai ir svajonės, ar
taip.
Ne?
Taip, nu aš pats, sakyčiau, paprastas žmogus buvau, žinoma šeima man buvo visą laiką vertybė didžiausia, net ir mokykloje būdamas vaikas, būdavo pamokos ir etikos, tiesiog tokie paprasti testai buvo surašyti 10 dalykų, kurie vat mums svarbus labai gyvenime.
Taip.
Tai tarp jų, žinoma, buvo šeima ir paskui reikėjo išmesti kelis, kurie netokie svarbus. Ir vis tiek likdavo paskutinis tai šeima. Nežinau kodėl, bet man tokia buvo vertybė vis laik šeima. Ir aš jos labai norėjau, na vat ir atsitiko nelaimė, bet aš jos vis tiek noriu.
Tai aš suprantu, kad iki tos nelaimės jūs tikrai, kaip mes visi ir daugelis ar negyvename, planuojam, skaičiuojam, svajojam ir tos jauno žmogaus svajonės tikrai didelės daugumos mūsų tokios ir yra. Ir atsitiko nelaimė. Ir jūs sužinojot ne iš karto, kad tas rankas teks amputuoti. Kaip jūs jautėtės, kokios buvo mintys?
Na taip, iš pradžių daktarai prognozavo, kad nu, netgi tikino mane, kad dešinė ranka tikrai išsaugos, na kairė ranka tokia labai jau labai prastos būklės. Na nežinau, sunku pasakyti, kaip aš jaučiausi, žinoma, reanimacijai gulėdamas, aš ir daug vaistų, nuskausminamų ir kitų buvau prileistas, tai kaip sakyt, toks, kaip sakyti, laukimo režime. Bet jau paskui, kai iš reanimacijos papuoliau į palatą, tai na, aš jau pats pamačiau, kad mano kairė ranka iš tikrųjų taip labai prastai ir jaučiasi ir atrodo, nes 2 kartus stipriai nukraujavau. Tai ta kairė ranka, man jau, galima sakyti, aš jau buvau iš anksto pats pamatęs ir savaime jau susitaikęs, kad ko gero, kad ta kairė ranka tikrai, nu, ją teks amputuoti. Tik kai ją jau ir galų gale reikėjo amputuoti, tai aš jau, na, buvau pasiruošęs tam.
Ir aš galvoju, o jūs svarstė tada va tik tai apie save, nu, tą fizinę būklę, ar jūs galvojate ir truputį kaip jūs gyvensite toliau, kas čia dabar įvyko?
Būtent po kairės rankos amputacijos aš kažkaip ir pradėjau labiau galvoti, kaip aš toliau gyvensiu, kaip mano gyvenimas atrodys. Na, bet kažkaip nepraradau vilties, nu, jeigu ir be vienos rankos, na, turėsiu dešinę ranką, juk pasveiksiu, juk turiu kojas, turiu sveiką protą.
Taip.
Tai atrodė, nėra tai blogai, kaip galėtų būti, bet paskui vis tiek pasakė, kad teks ir dešinę ranką amputuoti. Tai tuo momentu buvo toksai pas mane, na, kad va, toks truputėlį realybė tokia atėjo, kad va, ir dabar ir antros jau neturėsiu. Tai kaip dabar reiks ką daryti?
Taip.
Taip. Na, bet vėlgi, aš guodžiau save tuo, kad, žinoma, vėlgi, galėjo būti ir blogiau. Man kojos buvo labai svarbu, kad sveikos kojos, kad taip galiu vaikščiot, galiu girdėt, galiu kalbėt, galiu matyti. Labai norėjau gyvent, labai noriu gyvent ir turbūt pagrindinis dalykas ir buvo, kad aš noriu gyventi ir kad aš dar galėsiu daug ką pamatyti, daug ką pasakyti ir daug kur nueiti. O rankos, na taip, susitaikiau su tuo, yra kaip yra, nes, kaip sakant, man niekas neleido rinktis.
Tikrai nelabai čia ką pasirinksi, kai tokia situacija ir atrodo, kad jūs labiau skaičiavot, ką turit, negu ko netekot.
Taip.
Bet dabar, jeigu pažiūrėtume į tą momentą, kaip jūs iki tos nelaimės planavot, skaičiavot, čia yra visko nubraukimas. Visi jūsų planai, visi jūsų skaičiavimai. Kaip su tuo vėl susitaikyti, kad nu, jūsų planai apskritai dingo visi?
Na, čia sunku konkrečiai atsakyti. Na taip, kas jau įvyko, tas įvyko. Kaip sakyt, jau dažnai žmonės sako, tai jau praeity. Tai jau buvo, reikia dabar gyventi. Tai iš dalies, nu, panašiai taip ir buvo. Aš nežinau, iš kur, kodėl aš taip nieks neleido rinktis, tai tiesiog priėmiau realybę tokią, kokia ji yra ir supratau, kad taip dabar mano gyvenimas pasikeis ir man tiesiog reikia gyventi dabar šitą gyvenimą tokioj padėty, kokioj esu. Na, tai va tokia mano buvo motivacija.
Tai jūs nesigrėžiuojat atgal, kaip buvo gerai, kaip aš buvau sveikas ir viskas klostėsi gerai. Vat tos mintys jūs kažkaip nepuoselėjo tų minčių. Jūs labiau galvojat, nu kaip yra šiandien ir kaip man reikės žygiuoti toliau.
Taip, taip būtent. Kaip aš gyvensiu toliau ir ką aš darysiu toliau dėl savęs ir savo gyvenimo.
Ar jums kas nors padėjo va taip susirikiuoti tas mintis? Ar jūs pats kažkaip taip sustatėt save į tokį mąstymo vat, kryptį?
Nu, žinokit, aš pats. Taip, aš pats. Net ir mamą motivavau, nes ji taip pat, nu, žinoma, jai labai sunku, išgyveno daug. Tai aš jos buvau ir savo, ir jai.
Atrama.
Taip.
Iš tikrųjų, kiekvienas tėvas, kiekviena mama, nu, labai turėtų ir pasimesti, ir būti šokiruoti po tokios nelaimės, tai ką aš girdžiu, kad taip ir buvo. Ir įdomu, kad jūs būtent palaikėte mamą. Aš suprantu, kad mama savo rūpesčių taip pat jūs palaikė.
Taip, taip.
Jūs buvot labai artimam ryšį, bet ar buvo tokių žmonių, kurie jūs pati kažkaip įkvėpė? Gal jūs skaitėt, gal jūs žiūrėjot kažką, gal susitikot su žmonėm, ar draugai, ar draugė. Kaip čia dar galit papasakot apie aplinkinius, ar ten tolimesnius, kai dabar prieinama daug iš pasaulio visokių žinių?
Taip, žinoma, draugai lankė mane ligoninėje, taip, tai labai smagu ir nu, labai smagu buvo, kad lankė. Na, tuo momentu aš negalvoju apie tai, bet vat kaip dabar galiu pagalvoti, vat pamastyti, kad tai visgi nors ir draugė paskui mūsų keliai išsiskyrė, tačiau dabar aš galvoju, kad tai labai gerai, kad ji buvo tada, kad ji buvo, kad ji palaikė ir, nu, ir kad vat kai man sunkiausia buvo, ji buvo šalia. Mhm. Taip. Vėliau taip keliai mūsų išsiskyrė, na, buvo kaip buvo, aš dėl to nieko nekaltinu, nei jos, džiaugiuosi, kad ji buvo su manim, o toliau, nu, toliau gyvenimas tęsiasi, tai svajonės tos yra, šeima, panašiai. Va netgi tokia istorija buvo, kad atėjo pas mane ligoninėje, kai gulėjau, atėjo kunigas.
Taip.
Na ir jis su manim pakalbėt. Ir jisai man, na, tiesiog pasiūlė, sako, vat, yra toksai žmogus užsienyje. Na, turbūt apie jį daug kas girdėjo, jisai taip pat abiejų rankų ir kojų neturi. Ir vat man pasiūlė jį pažiūrėti. Na, tokiu pasisemt stiprybės. Bet aš jam to nesakiau, bet, na, aš nenorėjau žiūrėti ir nenorėjau žiūrėti ir semtis stiprybės iš tokių žmonių, kurie galbūt mažiau turi negu aš. Nes aš labai norėjau viską padaryti pats, kaip sakyt, pats sau padėti, atrasti ir kaip sakant, savo keliu viską padaryti. Tai vat man kiti žmonės, kurie galbūt mažiau turi ar blogiau jiem yra, tai kaip sakant, aš noriu pats iš savęs.
Kaip sakant, jūsų ne tai, kad neįkvėpia, bet jūs turite savo planus ir jūs norit pats įgyvendinti juos.
Taip, taip.
Kunigė Rimvydai, noriu jūsų paklausti, o jums dažnai tenka susidurti su žmonėm, nu, po sunkių tragedijų ir juos ar paraminti, ar guosti ir padėti jiems neprarasti gyvenimo prasmės, nes aš manau, kad kaip matas, tai nėra labai daug tokių žmonių. Ar vis tik žmonės sustiprėja po tragedijų, po sudėtingų situacijų?
Taip, tenka sutikti su žmonėmis ir, at, aišku, mato gyvenime, ta tragedija yra tikrai labai didelė ir tuo pačiu labai pamokanti. Ir kartais žmonėse būna tikrai labai mažas tos kažkokios išgyvenimai, tragedijos, nepasiekimai ir kaip jie tai sunkiai išgyvena. Kur kartais, aišku, tenka kalbėti ir tai kartais ir sakau per pamokus, per skelbimus, jeigu kažkam kažkas tokio sunkaus, ateikit pas mane, pabandysim paieškoti tų sprendimų. Kaip aš sau sakau ir visiems sakau, ir tai yra tiesa, šventasis raštas tai yra mano ir visų žmonių gyvenimo kaip instrukcijos knyga. Ten yra visi atsakymai toje knygoje. Reikia tik susirasti ir tikrai pamatysim. Ir kada mes tą nugyvensim laiką, tikrai mes pamatysim, viskas čia buvo gerai. Nes mes turim rasti ir šalia esantį žmogų. Nes tikėjimas be darbų, tai yra tuštis tikėjimas. Kiekvienam iš mūsų turi gyventi pas Jėzus. Jis atėjo, prisikėlė ir pasiliko su mumis per visas dienas. Ir mes turime būti jo ir rankomis, ir kojomis, ir akimis, ir klausa, ir ypatingai mylinti širdis. Tai tikrai žmonės ateina su įvairiausiom problemom, svarbiausia, kas yra problema taip, sunkumas taip. Bet pirmiausia, jeigu yra problema, kad žmogus neliktų atstumtas, kad jis surastų šalia esantį žmogų. Bet tada mes jau galim kažko ieškoti. Tai tikrai, ir jeigu šitą, ką mes prakalbam su Matu, tai matot, aš išgirdau, kada jis interviu davė straipsnyje.
Taip.
Ir mane ta liaudiškai sakant, užkabina tą gerąją prasme. O kur aš? Aš negirdėjau. Tikrai negirdėjau. Ir va dabar aš noriu būti jo ramstis. Ta gerąją prasme, jis labai stiprus žmogus yra. Jis žino, kad man daug ko duoda. Mes kiekvienas žmogus turime išbandymų, sunkumų kažkokių. Tai kai mes bendravim su Matu, aš pirmiausiai, ką, kunigė Rimvydai, ką čia tau sunku? Pažiūrėk, Matas, koks stiprus yra. Ir tik atsikvėpi ir taip galvoji, taip, man dar čia viskas yra labai gerai.
Tai jūs radot pastiprinimą Mato asmenyje.
Tikrai taip.
Kaip smagu girdėti ir tai, ką jūs sakot, kad mes turime būti vienas kitam ramstis, būti Jėzaus rankos, kojos, kad mes tikrai vieni kitiem esame labai reikalingi. Ir gydytojai, kurie jūs gydė, ir draugai, ir jūsų draugė, ir mama. Vat tuo momentu, kuris buvo tikrai labai kritinis, buvo arti kartu, o paskui jau kažkaip keliai su kuo išsiskyrė, su kuo ne. Ir man kas įdomu, tai kad jūs nepametėt savo nei svajonių, nei planų. Aš dar noriu paklausti tokį momentą. Bet ir jūs, kunigė, sakėt, kad nu, žmonės nervina tos buitinės problemos, tos kasdieninės, kaip jūs ir prieš laidą minėjot, genda automobilis, neplanuotos išlaidos, nervuojasi žmogus. O dabar jūs tokie dalykai nervina ar ne ir kodėl?
Pasikeitė tam tikri dalykai gyvenime taip, kai atrodo turėjau sveikatą, sveikas rankas, turėjau darbą, merginą, dabar atrodytų, kaip iš tikrųjų, kaip tai yra smagu, kaip viskas šitoje vietoje yra gerai. Taip, bet nervindavo tiesiog paprasti dalykai, taip, genda automobilis, vėl išlaidos. nepasisekė darbę tą dieną, kažkas suerzino. Atrodytų labai paprasti gyvenimiški dalykai, bet taip jie būdavo. Ir dabar jau po nelaimės, tai taip, kažkaip iš dalies pasikeitė truputį požiūris į gyvenimą. Tie dalykai, kurie nervino, dabar tikrai jokingi atrodo. Žinoma, aš turiu dabar kitų iššūkių, bet ir šitos iššūkius man labai smagu įveikti. Dar kaip pavyzdys, gyvenau, kai turėjau rankas ir, kaip minėjau, taupiau pinigus, viskas taip. Labai buvo sistemingai sudėliota, turiu savo tikslą, dirbu, taupiau pinigus, perku butą ir taip toliau. Kai turėjau rankas, taupiau pinigus, ėjau tuo tokiu numatytu savo paskaičiuotu keliu ir kaip pavyzdys, man, tiesiog kelionės į užsienį atrodytų, žmonės sako, juk smagu keliauti, pabūti kitur, pamatyti. Man atrodė tai kažkaip, man gerai čia. O tai ko ten važiuoti? Gerai, juk ir Lietuvoj. Bet dabar man atvirkščiai yra. Dabar man labai norisi keliauti, norisi būti kažkur kitur, pamatyti kažką kitą, patirti kažką naujo. Tai va dar vienas dalykas toksai. Aš labai akivaizdžiai pastebėjau ir net save prigavau, kad atrodė, o anksčiau taip nebuvo, taip negalvoji, o dabar taip jau galvoji, kaip... pasikeitė.
Labai pasikeitė ir buitis. Be rankų tai yra tikrai visai kitoks gyvenimas. Aš nežinau, kaip duris atsidaryti, kaip atsigerti, kaip pavalgyti. Ir kaip jūs, kas jums padeda, kas jums padėjo, sakykime, kitos bioninės rankos. Ir ar jūs niekada neužeidavo tas jausmas, Dieve, kaip man sunku, aš nebegaliu.
Na, žinoma, namuose, aišku, padeda mama, tie iššūkiai, kaip ir ką padaryti. Taip, aš iš pradžių dar turėjau labai daug ir žaizdų, man dar reikėjo labai virš metų laiko, kad aš, kaip sakyti, jau pilnavertiškai pasveikčiau ir neturėčiau žaizdų.
Fizinių turite omenyje.
Taip, taip.
Taip.
O kai jos užgyjo, tada ir šiek tiek paprasčiau pasidarė. Na taip, vis tiek aš turiu kažkiek tos rankos liko.
Taip.
Vis tiek galiu ir tą poduką paimti, ir galiu ir tą rankeną nulenkti ir duris atsidaryti. Tų tokių smulkmenų vis, kaip sakai, įveikiamos yra smulkmenos. Taip, yra tokių dalykų, kur tiesiog jau taip neišeina padaryti, bet vėlgi man yra labai smagu, kad aš galiu pats šituos iššūkius įveikti, kad kai man labai kažko reikia ir kažko noriu, aš manau ir labai daugelių žmonių, kai jie labai kažko nori ir jam kažko reikia, manau, daugelis tikrai sugalvoja, kaip tai padaryti. Tai mano atveju padaryti tam tikrą fizinį dalyką, kaip man tai padaryti. Aš sakau, viskas yra įmanoma, tik reikia rasti būdą, kaip tai padaryti.
Aš kaip pamačiau, matom tokį elementarų dalyką, kur dabar jaunimas tikrai be interneto, be telefonų iš manio neįsivaizduoja. Kaip matas žinutės rašo su nosim?
Su nosim?
Taip, taip.
Ką jūs dar darot, ko mes nemokam? Ar kojos kažkaip daugiau įdarbintos yra negu vaikščioti, ar ne?
Taip, taip, su kojomis namuose dažnai ir atidarinėju ir šaldytuvą, ir spinteles. Taip, jau pats atkreipiau dėmesį, kad kojos įgavo, daugiau funkcijų gavo ir visgi naudinga taip tam tikrose vietose gyvenime.
Aš suprantu, kad jūs ta mintis, kad aš to noriu ir aš tą padarysiu. Tik tai jūs galvojat būdą, išbandot, kaip padaryti ir jūs padarot, ką norit.
Taip.
Labai puiku. Mėly Marijos radio klausytojai, aš jums primenu, kad šitoje laidoje svečiuojasi kaišėdorietis Matas Gudauskas ir taip pat Kaišėdorių Kristaus atsimainimo parapijos klebonas Rimvydas Jurkevičius, juos kalbino aš Violeta Vitkauskienė iš Lietuvos šeimos centro. Ir mes kalbamės, kaip neprarasti gyvenimo prasmės, net tada, kai yra labai sunku. Matai, turiu dar vieną klausimą. Jum niekada nekilo mintis apie Dievą. Aš ir klausiau jūsų prieš tai, kad, Dieve, kodėl tu leidai šitaip įvykti? Vis tiek mes, kai ištinka koks tai baisus dalykas, turim daug priekaištų ir kai kada iš tų priekaištų net ir neišeinam. O jum kilo ta mintis, kad Dieve, kodėl tu leidai, kaip tu šitaip su manim elgiesi?
Galbūt kažkada tą momentę, kada tai buvau be rankų, dar iki protezo, galbūt ir būdavo tokia mintis viena kita. Vat atrodo, taip klausiu, kodėl taip atsitiko, kodėl man, bet tai tik ta akimirka tokia mintis. aš nežinau, tai neužsibūdavo su manim ir kažkaip savaime aš tik paklausdavau savęs ir atrodytų ir jau pamiršau viskas, nes tiesiog kiti dalykai buvo tie svarbesni, kad va, aš džiaugiausi, kad aš gyvas likau, kad aš čia esu, kad aš dar daug ką galiu padaryti. Taip, žinoma, aš svajojau apie protezą, jo labai laukiau ir žinojau, kad su protezu nu, mano gyvenimas vėlgi taps šiek tiek lengvesnis, daugiau galėsiu. Tai tiesiog aš labiau laukiau to, kas dar bus, o nežinot, galvojau, o kodėl taip atsitiko.
Gerai, o tada dar man toks klausimas, nu ir tas protezas, kurį jūs jau dabar valdote, jis irgi savaime netėjo, reikėjo jums kažkaip duoti apie save žinoti žmonėms, laukti tikrai, ar žmonės paukos didelės pinigų sumas ar mažas, bet tiesiog kol surinksite didelę sumą. Ir jūs tada irgi toks vilties klausimas, ar to va tokio... Ar tikrai galėsit įsigyti tą ranką, nes ten šimtai tūkstančių. Tai kaip jūs išlaukėt, kas jūs palaikė va, tam laukime, nes truko 5 metus, ar ne, kol jūs įsigijot tą ranką, rankos protezą?
Na taip, taip, beveik 5 metus.
Ir kas tada jūs palaikė, nes netėjo viskas iš karto, kaip jūs ištvėrė tą laiką nu, su viltimi, su tuo laukimu?
Nu, žinokit, aš šventai tikėjau, kad tikrai turėsiu ranką, kad net ir mamą ramindavau, kad, nu, sako, kas bus, jeigu nesurinksim, va, tėvo, sakau, ne, surinksim. Tiesiog nežinau, iš kur ta tokia, atrodo, iš kur aš galėjau žinoti, bet aš taip šventai tikėjau, kad tiesiog pasakiau, kad ne, bus,
taip
turėsiu.
Taip ir buvo.
Taip.
Ir kaip pakeitė jūsų gyvenimą tas rankos protezas? Jau dabar aš galvoju tokia džiaugsmingoji dalis jūsų gyvenimo, nes tikrai turėjo pakeisti kaip reikiant.
Taip, labai pakeitė. Žinoma, aš dabar jau galiu pats ir, na, pirmas dalykas, ką ir padariau, tai pavalgyti. Galiu pavalgyti, galiu dantis išsivalyti. Nu, žinot, tas jausmas, kada po tokios ilgos pertraukos valausi vėl dantis ir galvoju... Va, pagaliau, kaip normalus žmogus, išsivalysiu dantis ir taip gera, širdie tai faina. Taip pat ir pavalgymas, bet kaip pavyzdys, kavinėje valgiam. Ir aš taip džiaugiausi, man taip širdie džiugu, kad va, aš pats galiu, naudodamasis protezu, pavalgyti ir valgau. Ir aš manau, kad tikrai džiaugiasi visi, kam įdomu. Ir labiausiai džiaugiasi, tai turbūt mama, nes pagaliau jai nebereikia manęs maitinti.
Tikrai. Tai tas džiaugsmas yra apie tokius mūsų kasdienius dalykus, kur mes tikrai, aš manau, nepagalvojom, kai valomės dantis, kad kaip faina, kad aš galiu pati išsivalyti dantis. Ne, aš taip nepagalvojau niekada.
Taip, taip, taip. Ir čia vat ir yra tas, taip pat ir aš buvau. Turėjau rankas ir atrodė, nu, jos yra ir visą laiką bus. Atrodė, tu kaip gali būti kitaip. Sunku įsivaizduoti, kad gali būti kažkaip kitaip. Bet taip, dabar aš puikiai suprantu, ką reiškia turėti savo abi sveikas rankas, apskritai turėti savo kūną sveiką. Tai aš manyčiau, žmonėm reiktų labiau vertinti net ne tai, ką materialiai turi prie savęs su savim, bet labiausiai vertinti vat, tą sveikatą, kad turi rankas, kojas, nu, nes tai yra didžiulė vertybė iš tikrųjų.
Tai tikrai, tikrai. Kad klausytojai geriau suprastumėt, koks yra Matas, labai noriu, Matai, kad papasakotumėt istoriją apie močiutę, kaip jūs atvyko jinai lankyti ir guosti ligoninę ir kaip jin ten su jumis kalbėjo.
Taip, kaip po ilgos pertraukos, nes taip močiutė vis tiek sunkiau atvykti. Na, močiutė mano tokia, sakyčiau, labai stipri. Į mane pamačius, turbūt taip, kaip aš jaučiausi, taip močiutė ir tam tikro prasme ir elgėsi. Aš nesijaučiau, kad aš vargšas, kad man čia dabar blogai. Aš, žinoma, juokavau ir tiesiog su visais juokaudavom ir juokdavomės. Bet močiutė taip pat atvažiavusi irgi, vat, jis su manim kaip lyg aš būčiau šiaip... Galbūt čia laikinai ligonė atsidūręs. Močiutė su manim kaip... Turbūt nereik pagalvoti, kad atrodytų gal, kad jai nu, nerūpėjo, bet tiesiog tas bendravimas toksai, kad labai, labai paprastas ir kad sakau, aš pasveiksiu, grįšiu namo, močiutė sako, gerai, lauksiu, ateisi, sakau, taip, ateisiu pas tave. Nu, toks labai, taip, aš ir pats to nenorėjau, kad žmonės atėjo ir verktų. kad gailėtų manęs ir verktų. Ne, aš norėjau, kad suprantu, kad aš dabar kažko neturiu, pas mane labai stipriai pasikeitė gyvenimas, bet aš nenoriu, kad kažkas verktų ir gailėtų manęs. Tiesiog esam, būkim kartu, aš pasveiksiu, aš išeisiu, o tada jau žiūrėsim, kaip mano gyvenimas toliau klostysis.
Ir močiutė jums pasakė pastabą apie juokavimą, kai sakė, matai, tu čia nejuokauk tiek daug. Nes guli čia be rankų ir dar tiek juokauji, ką žmonės pagalvos, taip?
Taip, taip.
Buvo tas momentas. Tai aš galvoju, ką aš iš jūsų vat, per tą trumpą laiką išgirdau kelias pamokas mums visiems. Pirma, tai nesigrėžiuoti į praeitį, kaip buvo gerai, kaip yra blogai. Antra, kad skaičiuoti, ką turiu, o ne ko neturiu. Nes pasirodys, kad visai dar daug turiu. Tada sugalvoti, ką aš darysiu. Ką aš darysiu, turėti tuos savo planus ir nenubraukti ir nenugriauti, nors ir viskas labai pasikeitė, bet gal tos svajonės gali pasikeisti, o gal ir ne, ir laikytis tų savo planų. Ir dar vienas momentas, kad viskas yra įmanoma, jeigu tikrai nori, viskas yra įmanoma, tik reikia sugalvoti būdą, kaip to pasiekti, kaip tai padaryti. Fiziškai arba psichologiškai viskas yra įmanoma. Ir kad tas buvimas vargšų kažkaip jums neprilipo?
Ne.
Ne. Ir kaip jūs galvojat, iš kur jūs toks esat? Turiu omeny, ar tėvai, ar seneliai, kas čia gal tokia natūra optimistinė? Kas toks yra pas jūs šeimoje? Ar nėra, ar jūs visiškai iš savęs?
Na, vat sunku pasakyti. Ko gero, kad aš labiausiai taip pat ir savęs. Ir dar įdomus dalykas, kad prieš tai gyvenime aš nežinojau ir net negalvojau, aš kaip tik galvojau, kad aš esu silpnas. Bet vat kaip dabar paaiškėjo, kad atėjo man supratimas, kad turbūt aš esu stipresnis negu pats galvojau.
Tai jau tikrai. Tai jau tikrai. Mes čia su kunigu sakom tragedija, tragedija, bet mėly klausytojai, žinokit, kai žiūri į matą, tikrai nematai jokios tragedijos, matai laimingą ramų žmogų, kur įvykus nelaimiai kažkaip labai ramiai iš jos einama ir suprantant, kad gyvenimas čia visiškai nepasibaigė. Aš matau, kad tikrai jūs labai džiaugiatės gyvenimu. O matai, jeigu kas nors susidomėtų, jūsų istoriją norėtų pasikviesti, pasikalbėti ar į mažą grupelę, ar į maldos grupelę, ar su moksleiviais galbūt, ar jūs sutiktumėt kur nors atvykti?
Na, manyčiau, kad galbūt ir sutikčiau.
Galbūt ir sutikčiau.
Galbūt ir sutikčiau, taip.
Ir visai einant laidos laikui į pabaigą, aš noriu gal dabar jūsų kunigė Rimidai paklausti, ką jūs palinkėtumėt žmonėms, kurie galbūt yra išbandomi buitiniais dalykais, ta paprasta kasdienybė, o kiti labai sunkiais dalykais. Koks būtų jūsų patarimas?
Gyvenimas tai yra iš tikrųjų mums visiems kaip Dievo dovana. Ir gyvenimo kelyje visko yra. Kaip mes turime nusiskinę gražų rožę žiedą ir mes žiūrime tą žiedą nustabų, bet tame kote yra spigliai. Būna visko. Ir suklupimų, ir vėr parkelimų. Tuose gyvenimo sunkumuose gal kartais palieka ir tie patys artimiausi žmonės, bet žinokime ir būkime tvirti. Jėzus niekada nepalieka. Jis yra mūsų ir draugas, ir bendro gyvenimo keleivis, ir godėjas, ir užtarėjas. Kaip mes jį bepavadintume? Iš tikrųjų, mes būkime toje maldos dvasioje, toje gyvojų bažnyčia. Ir ką norėčiau palinkėti mūsų šeimoms, tai šeima tai yra mūsų gyvojų bažnyčia. Ir tie, kurie ruošiasi kurti šeimą. Kai aš dabar bendrauju šiek tiek su Matu ir jis turi nuostabią draugę. Ir šiek man paskutiniu metu pas mane, kada nulupėm mandariną ir draugė, kaip aš komunė, draugė skiltelės. Ir ką jis matas padarė, ir jinai, jis puikiai sėdėjo, kur ta tokia labai trumpa rankytė tik tai. Mes turim rankas šeimos, jaunimas. Kartais neišdrįstam, nenorim, arba tuštybę apkabinti. O jis taip gražiai pasakė ačiū ir tam rankutė tik ant peties uždėjo. Kaip yra nuostabu, kaip yra gyva. Tai už tai brangas Lietuvos šeimos, brangos šeimos, kur dar ruošitės. Tikrai apkabinkite ne tik rankomis kiekvieną save, vienas kitą, bet ir tą mylinčią širdimi. Tai labai nuostabus dalykas. Ir kaip vat matas, tai yra tikrai gyvas liūdimas ir toji gyvoji evangelija, kuris liūdė Kristų savo gyvenimą.
Aš suprantu, kunigė, kai jūs sakot, kad bažnyčia yra ta gyvoji bažnyčia, tai visi esame mes. Ir aš suprantu, kai Kaišiadorim labai pasisekė dėl to, kad šitoj Kristaus atsimainimo parapijoj jūs kviečiate žmonės ateiti, jeigu jie turi sunkumų ir jie gali kalbėtis ir su jumis, ir gal visai draugiška ta jūsų parapija ir vieni su kitais palaiko vieni kitus. Nėra tik, kad formaliai atėjo į mišes ir išėjo iš mišių, pliusiukas uždėtas.
Net iš tikrųjų taip parapija, jeigu taip galime įsireišti, yra draugiška, pavyzdžiui, žmonės negali išpažinties, ten kliūtis ir gal santokai, bet aš kviečiuos, jūs ateikite į dvasinį pokalbį ir jie ateina. Ir matos, dvasinis pokalbis trunka ir valandą, ir dvi, tai nereiškia, kad jie kažkokias blogybės dvi valandas vardina. Bet būtent tos problemos, kurias yra, mes ir kalbamės. Ieškau, pamatyk taip, ateina, bandžiau kažkas, pamatyk dar kažką. Ir, o tas šventas raštas, kai aš vėl kartuoju 100 kartų, tai mano instrukcijos knyga, kai aš nusipirku kažkokį daiktą, praplėšiu dėžę, kur pirmiausia mano žvilgsnis. Instrukcijų knyga, kad naudoti, kaip pajungti, ką, kur mano gyvenimo knyga, kai iššūkiais ateina. Šventas raštas, žmogau, ieškok, dar visi atsakymai.
Jūs sakote šventas raštas, o tai kurios knygos, kurias geriau skaityti, kokia skaičių knyga, tai gal nelabai?
Aš tai pradžioje sakau, tai jo, imkime evangelijas. Ten yra paprasčiau. Bet turit klausimų, gal nesupratot, ir tai sakau, šventą raštą neskaityt kaip romaną.
O kaip?
Paskaitykite 2-3 eilutės ir pamastykite. Gal bus tuščia, nieko nepasakys, bet po kiek laiko sakys, o, kažkas tai.
Tai šventą raštą skaityti daugiau apmastant taip. Ir pradėti nuo evangelijų.
Tai yra paprasčiau, ta prasme, suprantamiau, gal taip įsireiškia.
Taip, jo. Taip. Gerai, labai labai jum ačiū. Kalbėtis kartu ir turėtų omeny, kad Dievas tikrai niekada mūsų nepalieka.
Niekada.
Ar sunku, ar gerai, ir kad mes apkabintume vienas kitą nuoširdžiai. Jeigu padarom nedidelį dalyką vienas kitam, padėkoti, neignoruoti, kad čia savaime suprantama, taip ir turi būti.
Taip, pavyzdžiui, mes turim 10 dievų įsakymų ir didysis įsakymas, aš šitą pat ir perfrazuoju. Meilė Dievui, sujungta su meilė žmogui, va čia įsakymas, kuris turi būti gyvas kiekvieno tikinčio širdyje. Kaip aš myliu žmogų, esantį šalia, taip aš myliu Dievą.
Ačiū. Matai, o ką jūs palinkėtumėt žmonėm, pirmiausia tiem, kurie vargsta buityje, kur nervina tikrai tie visi netikėtumai, nesklandumai ir galvoju, kada jie baigsis, ir tiem, kurie jau patyrė tikrai sudėtingus gyvenimo išbandymus? Vat iš jūsų patirties.
Na, matot, mano tokia patirtis, kad taip aš daug gyvenime netekau, bet taip, niekada nepraradau noro gyventi, labai noriu gyventi, noriu šeimos, tai varomoji mano jėga. Na, tos smulkmenos gyvenime, kurios nervina, taip, dabar man jos jokingos atrodo, bet sudėtinga pasakyti žmogui, kaip, galbūt reiktų paprasčiau žiūrėti tam tikrus dalykus gyvenime, kad turbūt nepamiršti niekada, kokie žmonės patys esam ir ko mes gyvenime norim, ir kad tokios smulkmenos gyvenime tiesiog nesureikšminti, kad tai tiesiog yra, tai yra gyvenimas, taip jų visą laiką bus ir yra tos problemos, kurios yra jokingos, iš tikrųjų reiktų tiesiog mažiau dėmesio kreipti. Žinau, kad tai sunku padaryti, aš pats buvau toj padėti, aš žinau, kad yra sunku ir taip man būtų sakę, kas nors mažiau kreipdėmėsio, sakyčiau, tai kaip nekreipdėmėsio ar mažiau kreipdėmėsio. Taip, sudėtinga pasakyti, nėra vienareikšmio teisingo atsakymo, kaip ką daryti, čia jau priklauso nuo žmogaus, jo reiktų, kaip šiuo atveju aš, nors ir labai sunkiu keliu, bet sužinojau ir atradau savo tą kelią ir kaip dabar į gyvenimą žiūriu. Nežinau, ir žmonėm reiktų galbūt daugiau domėtis ir daugiau gyvenime patirti, o ne norėt daugiau pamatyti pasaulio galbūt, negyventi savo mažam burbule, mažam pasaulėlėje, tiesiog pasidomėti ir taipogi dabar vėl pakeliauti ir pamatyti, kaip kitas pasaulis gyvena, kiti žmonės pasaulyje, kas vyksta pasaulyje. Taip, nors tai ir labai galbūt banalu, bet juk reikia žmogui pamatyti, kaip kažkas galbūt gyvena blogiau, ar gyvena ir geriau, ką kiti žmonės turi ar neturi, kad suprastum, kad aš galbūt gerai gyvenu. kad taip yra, kas kam pasaulyje daug sunkiau ir žmonės daug daugiau neturi, negu vat, mes neturim. Tai.
Ir matai, aš prisimenu tai, kad jūs tokių rimtų kaltinimų Dievui taip ir nepateikėt.
Ne.
Ir jūs minėjot prieš laidą, kai kalbėjomės, kad jūs kažkaip savo atsakėt, kad galbūt tai buvo kažkokia didesnė plano dalis, yra jūsų planai, bet gal yra ir kažkoks didesnis planas. Ar tikrai taip galvojate?
Taip, taip, aš taip galvoju ir taip ir sakiau savo, kad taip nekaltinu Dievo ir dėl to, kas atsitiko, nes, nu, aš taip tikiu, aš taip galvoju, kad šiaip su gyvenime niekas nevyksta, viskam yra priežastis, nors taip ir būtų galvojant sunku sugalvoti, vat, dėl ko galėjo atsitikti man dabar taip, kas tas yra didesnis gėris, dėl kurio man atsitiko tokia nelaimė. Aš negalvoju kodėl, bet aš galvoju, kad jeigu ir atsitiko dėl didesnio gėrio, tai aš tam pasiryžęs gėrį sutikti, priimti ir jeigu taip yra tokia Dievo valia, aš su tuo sutinku.
Tokia labai gera išeitis iš to liūdno ir sunkaus galvojimo, kodėl man taip nutiko, kodėl tokia neteisybė. Vat kažkaip palikti tą, kad įvyko dėl didesnio gėrio. Tai mėly Marijos radio klausytojai, prieš mane sėdi du nuostabūs pašnekovai. Kaišiadorių Kristaus atsimainimo parapijos klebonas Rimvydas Jurkevičius ir kaišiadorietis Matas Gudauskis, kuris per nelaimę neteko abiejų savo rankų, bet dabar jau yra su vienu bijoniniu protezu. Ir kokios buvo išsakytos pamokos šitoj laidoj, tokios pamokos ir gal akcentai, kurie gali padėti mums neprarasti gyvenimo prasmės niekada. Pirma, kad Dievas yra visada su mumis ir kai mes sveiki ir kai mums nelaimės ištinkais niekada mūsų nepalieka. Ir tą mes galime pajusti ir per žmonės, nes žmonės ir yra ir Dievo rankos, ir kojos, ir žodžiai. Nesigrėžiuoti į praeitį, ypač jeigu galvojat, kad ji buvo geresnė, nesigrėžiuoti, jinai praėjo, ta geroji praeitis, atėjo dabartis, kuri irgi yra. Tada svarbu ne tik, ko neturi, tiksliau svarbiau, ką turi. Nes, vat, kaip matai, jūs pradėjot skaičiuoti, ką jūs turit, pasirodė, kad jūs tiek daug turit. Ir yra taip gerai, ir taip smagu gyventi. Tada, ką aš darysiu? Turėti planus. Ką aš darysiu? Suprasti, kaip gerai yra su tuo, ką aš turiu ir kad viskas yra įmanoma, tik reikia sugalvoti, kaip tą padaryti. Ir čia galima užtrukti, kiek tai laiko.
Taip, taip tikrai galima.
Tai labai dėkoju mėlyam pašnekom, ačiū, kad atvykote į laidą ir atsisveikiname su jumis, mėly Marijos radio klausytojai, sudie. Laidą vedžiau aš, Violeta Vitkauskienė iš Lietuvos šeimos centro. Sudie.
Sudie.
Sudie.